Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. A u našem fokusu u tom terminu, da li u Bosni i Hercegovini ikog zabrinjava alarmantni podatak da 70% mladih želi napustiti zemlju? Da li je Vujanović zaista prvo odlučio da ide na paradu u Moskvu, kako tvrdi ruski ambasador, a potom se predomislio i zašto? Zašto i 21 godinu kasnije smrt novinarke Dade Vujasinović ostaje nerasvjetljena? Analiziramo i šta znače spoljnopolitičke aktivnosti Borisa Tadića, koje javnost u Srbiji doživljava kao ulogu paralelnog predsjednika. Skupština Srbije raspravlja o lex specialistu za Beograd na vodi, projekat koji je izazvao brojne kontroverze. Prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest koja je obilježila dan dolazi iz Milana. Četiri osobe su mrtve, a jedna je teško ranjena nakon pucnjave na sudu u ovom gradu, objavile su talijanske vlasti. Napadač Claudio Giardello je uhićen, objavila je policija. Agencija ANSA navodi da je bio optuženik zbog prevare vezane uz bankrot, o čemu se održavalo ročište u Milanskoj palači pravde. Giardello je ubio suca, u tom slučaju Fernanda Chiampia, svog odvjetnika Lorenza Apianija i suoptuženika Giorgia Erbu. Četvrta osoba je pronađena mrtva bez rana na tijelu i pretpostavlja se da je umrla od srčanog udara. Prelazimo na vijesti iz regije. Na Hrvatskom vojnom učilištu Petar Zrinski u Zagrebu održana je međunarodna konferencija NATO dostignuća i nove zadaće. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je kako je NATO temelj i pretpostavka mira i sigurnosti, te da njegova vrata moraju ostati otvorena zemljama u jugoistočnoj Europi.
Naime, proširenje je jedna od dosad najuspješnijih politika Saveza i bitna sastavnica njegove daljnje relevantnosti. Kroz proširenje NATO širi područje mira i sigurnosti te konsolidira stabilnost u svojem okruženju.
Bivši premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader danas je ponovno sjeo na optuženičku klupu Zagrebačkog županijskog suda, gdje je nastavljeno suđenje u slučaju Planinska. Ispitivani su građevinski vještaci koji su odgovarali na pitanja Sanaderove obrane i USKOK-a o vrijednosti nekretnine u Planinskoj ulici u Zagrebu. U Srbiji je za idući tjedan najavljen prosvjed umirovljenika zbog, kako su istaknuli, neustavnog i nezakonitog smanjenja mirovina. Parlamentarni odbor Europske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje nastavio je u Budvi zasjedanje na temu položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Jučer se razgovaralo o stanju pristupnih pregovora i odnosa između Europske unije i Crne Gore te reformama u pregovorima u poglavljima 23 i 24. Parlamentarci Crne Gore i Europske unije usvojili su i zajedničku deklaraciju. Evo što je izjavila kopredsjedavajuća sastanka Annelies Dodds nakon dvodnevnog rada.
We did discuss the issue at length.
Na nivou zasjedanja našeg komiteta smo detaljno govorili o potrebi borbe protiv korupcije i konkretno smo se dotakli uključenosti javnih zvaničnika u koruptivna akta. I informisani smo da država ima planove da formira novu agenciju koja će biti konkretno zadužena za borbu protiv korupcije i pranja novca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Barack Obama doputovao je na Jamajku, zemlju koju nijedan američki predsjednik na dužnosti nije posjetio nakon Ronalda Reagana 1982. godine. Američki predsjednik sastao se u Kingstonu sa 15 članova Karibske zajednice sa čvrstom namjerom da im predloži alternativu za jeftinu venecuelansku naftu. Američki državni tajnik John Kerry upozorio je Iran zbog podrške šiitskim Hutima u Jemenu koji predvode pobunu. Kerry je poručio da će Sjedinjene Države podržati bilo koju bliskoistočnu zemlju koja se osjeća ugroženo od Irana, te da neće stojati po strani ako Iran pokuša destabilizirati regiju.
Veoma smo zabrinuti zbog onoga što se dešava i oni očigledno dobijaju podršku koja u Jemen stiže iz Irana. Postoji određeni broj letova svake sedmice i mi smo te letove pratili i znamo za njih.
U sudaru putničkog vlaka i lokomotive povrijeđeno je 26 osoba u regiji Lipek u središnjem dijelu Rusije. Nesreća se dogodila usred noći kada je vlak Volvograd-Moskva koji je išao promijeniti lokomotivu udario u prethodnu lokomotivu. Tisuće ljudi izašlo je danas na ulice širom Francuske u prosvjedima koje su organizirali sindikati zbog rezova u javnoj potrošnji. Marševi širom zemlje sa najvećim u Parizu predstavljaju test podrške sindikatima koji se protive rezovima javnoj potrošnji. Najmanje 11 civila i 2 vojnika poginula su u 3 odvojena napada na egipatskom Sinajskom poluotoku, rekli su danas vojni dužnosnici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina u regiji ima najviše nezaposlenih, a polovina njih su mladi. Zbog toga ne čudi da tek rijetki budućnost vide u zemlji, a više od 70% želi otići van. Najveći broj njih bi zemlju napustilo odmah po završetku fakulteta. Slovenija, Austrija i Njemačka su, kako kažu u anketama koje smo snimili u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova, najpoželjnije destinacije. I dok čekaju da zauvijek odu, kako navodi u prilogu Dženana Karabegović, neki od mladih koriste mogućnost i na 3 mjeseca odlaze u zemlje Evropske unije da bi ponešto zaradili.
27-godišnja fizioterapeutkinja Dijana Kajić iz Novog Travnika ni 4 godine nakon diplomiranja nije uspjela naći posao, ne samo u struci, već nikakav. Nakon što je stekla fakultetsko obrazovanje, kaže za naš radio, kako uprkos tome što voli zanimanje za koje ima diplomu, danas bi izabrala ono sa kojim bi mogla dobiti posao.
Živjeti s roditeljima sa svojih 27 godina i čekati da dođe mirovina da biste mogli ili moliti roditelje za novac da izađete na kavu, mislim da je ipak prestrašno za jednu državu.
Da li bi Dijana ili drugi mladi ljudi našli posao da su završili neki drugi fakultet? Najveći dio BH javnosti bi rekao da ne bi, što potvrđuje i diplomirani ekonomista iz Bijeljine Dejan Čabrilo. Ima 26 godina i zarađuje baveći se fotografisanjem, dakle nečim što nema nikakve veze sa onim za što je uložio godine i novac da bi stekao zvanje ekonomiste.
Ja sam na birovu 756. ekonomista u redu koji čeka posao. Pa znači da treba da ode 700 i nešto ekonomista u penziju ili da umre ili da se otvori ne znam koliko kompanija da bi ja došao na red preko birova da dobijem posao.
Dijana i Dejan ubrajaju se među 90% mladih u Bosni i Hercegovini koji ovu zemlju žele napustiti jer ovdje posao ne mogu naći. Evo što o tome kažu oni koje smo snimili u Doboju.
Šta imamo od ovog ovdje? Svi ovdje oni samo drže sebe, svoje i zapošljavaju svoje.
Većina smo zapuštena zemlja, da tako kažem. Ne znam, kad pogledam na ostale zemlje oko nas, mislim, velike krize i sve, tako da ne vidim nekakav opstanak ovdje.
Šta ovdje, većinom se zapošljavaju koji imaš štele, ajmo reći tako, i to je to. Zbog toga bi otišao tamo, jer tamo vjerovatno nema toga toliko, nije korumpirana država i to je to.
Ne vjerujem da ću se zaposliti, i ako se zaposlim, neće me poštova sa tim znanjem koje imam, mali će biti plat, težak opstanak, ne vidim smisla što bosaju.
Nedavno je na jednom od ovdašnjih portala objavljen tekst mladića koji je napisao kako Bosnu i Hercegovinu zamišlja kao geto iz kojeg želi što prije pobjeći. On, kao i mnogi drugi mladi, nakon završenih fakulteta u BiH zarađuju najčešće konobarišući, a na pitanje gdje bi išli i šta misle da će uraditi ukoliko odu u neke od europskih zemalja, neki od njih u Travniku, Livnu i Biljini kažu.
Njemačka, čak i nordijske zemlje, Švedska, Finska, Norveška, sve što ima neke veze s energetikom. Ne očekujem da će biti sve tako lako, ali spreman sam i ne bojim se nekog dokazivanja.
Najradije bi ili Njemačku ili Austriju, jer tamo najviše prijatelja imam i oni bi također mogli pomoći da se snađem.
Najviše bi voljela Austriju. Neće biti lagano, to znam, ali vjerujem da ću naći bolji posao, više ću zarađivati i lakše ću živjeti uglavnom.
Njemačka, pa ima ove problema dok se snađem, a mislim da je bolje nego ovdje. Nema tu 2 firme, tako da eto, možete odmah sve sami preračunati.
Pa ja sam planirala da idem u Ameriku na 3-4 mjeseca, da radim neke sitne poslove.
Problem je zato što imam bosansku putovnicu. Da imam hrvatsku putovnicu, otišao bi sutra.
I dok čekaju da trbuhom za kruhom zauvijek odu iz Bosne i Hercegovine, neki od mladih trenutno koriste mogućnost i na 3 mjeseca koliko mogu ostati u zemljama Evropske unije odlaze kako bi zaradili. Nema evidencije koliko je takvih, no za rješavanje njihovih problema nisu zainteresovani predstavnici ovdašnje vlasti. Čak ni ponekad se pitanje odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine ne pominje u ovdašnjim političkim krugovima, sjednicama inih vlada ili parlamenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Javno saslušanje čelnih ljudi dvije agencije za kontrolu vazdušnog saobraćaja te predstavnika Ministarstva prometa Bosne i Hercegovine pred Skupštinskom komisijom za saobraćaj i komunikacije pokazalo je niz nepravilnosti koje su, kako navodi neki od učesnika, dobar materijal za državno tužilaštvo. Od zapošljavanja po rođačkoj liniji, neadekvatne obuke kontrolora leta pa do političkih opstrukcija zbog kojih je gubitak za zemlju najmanje 70 miliona konvertibilnih maraka. Slušamo Dženanu Halimović.
Do zaključka ko je kriv i šta je stvarni razlog zbog kojeg Bosna i Hercegovina nije na vrijeme preuzela kontrolu svog neba, te je li se mogao izbjeći gubitak od 70 miliona maraka zbog tih okolnosti, parlamentarna komisija za promet i komunikacije danas nije došla. Formirat će ih naknadno te predati parlamentu, koji će se, kaže predsjedavajući komisije Momčilo Novaković, o tome detaljnije upoznati.
Imamo mi razloga poslije današnjeg javnog saslušanja da budemo prilično zabrinuti. Prvo, načinom na koji funkcionišu institucije, nesaradnjom između institucija i naravno kao rezultat toga pod navodnim znacima, naravno izgubljene dobiti, radi se o neostvarenim prihodima, zašto na čelu nekih institucija vršioci dužnosti sjede 5-6 godina.
Za članove komisije prvo u lancu odgovornosti jeste Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, a potom i u Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi. Vršilac dužnosti direktora agencije Marin Raspudić, međutim, odbija sve optužbe.
Bosna i Hercegovina nije izgubila tih 70 miliona i Bosna i Hercegovina ima šanse da preuzimanjem druge faze zaradi još više prihode od pružanja usluga u zračnoj plovidbi.
Predsjedavajući vijeća agencije Omer Kulić kaže da se zbog političkih razloga nije moglo uvesti reda. Također navodi kako je zapošljavanje djece, prijatelja i rođaka jedan od prvih elemenata korupcije, ali i da ih ima još.
Tužilaštvo bez ima postati. To smatram odgovorno i to ću dokažem sigurno. Recimo osiguranje. Bila je direktna pogodba sa nekim osiguravajućim društvom Jahorda. Osoba koja je pripremila tendersku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao ima isto prezime. Mislim da su školovanje izuzetno skupo plaćeni, jer za ono novaca koliko smo dali za školovanje, toliko kontrolora, mogli su dobiti toliko pilota.
Očekuje se da se ovim pitanjima očituje parlament, tim prije što su prema navodima eksperata za ovu oblast gubici mnogo veći od 70 miliona nastalih zbog nerada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je objelodanjeno kako se predsjednik Crne Gore Filip Vujanović neće odazvati pozivu Vladimira Putina da 9. maja prisustvuje obilježavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom, oglasio se ruski ambasador u Podgorici sa tvrdnjom kako je Vujanović najprije potvrdio dolazak u Moskvu, a potom odustao. Tu informaciju u saopštenju za javnost Vujanović nije demantovao, ali je apostrofirao značaj svog prisustva na manifestaciji koja će se istog dana održati u Podgorici. Je li Vujanovićevo predomišljanje neuobičajeno u međunarodnim odnosima i može li da nanese štetu ugledu institucije predsjednika i imidžu države, odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nestarenko izjavio je za list Dan kako je iznenađen odlukom predsjednika Vujanovića da ne putuje u Moskvu na proslavu pobjede nad fašizmom, pošto je, kako tvrdi, prethodno prihvatio poziv Vladimira Putina, što je navodno ozvaničeno i dokumentom. Za Nestarenka riječ je o nepoznatoj praksi u međunarodnim odnosima da šef države zvanično donese odluku koju potom na koordinacionom odboru preinačava grupa funkcionera. Postavlja se pitanje kako se na takvim principima mogu graditi bilateralni odnosi na najvišem nivou, zaključio je Nestarenko. No, da u svemu tome ne vidi ništa problematično, potvrdio je sam Vujanović, oglasivši se tokom dana saopštenjem za javnost iz Turske, u čijoj se posjeti nalazi. Nijednom riječju ne demantujući Nestarenka, Vujanović je konstatovao kako ne bi bilo prirodno da 9. maja bude u Moskvi, a ne u Podgorici, gdje će govoriti na velikoj ceremoniji povodom Dana pobjede. U saopštenju, predsjednik Crne Gore podsjeća da je prije 5 godina bio na istoj manifestaciji u prijestolnici Rusije, odajući počast njenom velikom učešću u slamanju fašizma u Europi, zbog čega bi svako dobronamiran njegovu sadašnju odluku trebalo da shvati na pravi način. Takvo objašnjenje prihvatljivo je za Borislava Banovića, člana Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i socijaldemokratske partije, koja je bojkotovala predsjedničke izbore na kojima je pobjedio Vujanović.
Ne bih dizao na taj nivo da je to tako bila greška ili veći incident, čak diplomatski. Naprotiv, mislim da je to normalna i očekivana odluka. Dakle, moguće je da dođe do promjena u planovima, promjenama u odlukama države, dakle, i načina obilježavanja jednog datuma. Dakle, ako je u međuvremenu Crna Gora odlučila da slavi dan pobjede nad fašizmom u Crnoj Gori na visokom nivou, onda mislim da samo to odustajanje od puta, ako ga je, kažem, bilo u toj formi predsjednika Vujanovića, ne mora da prima te negativne konotacije i kontekste koje se žele dati u smislu neozbiljnog ili neodgovornog ponašanja.
Nije li ipak Vujanoviće pristanak, pa odustajanje od odluke da putuje u Moskvu, presedan u međunarodnim odnosima i koliko to može da šteti u ugledu institucije predsjednika kao i imidžu države koju predstavlja? Odgovor smo potražili od profesorke književnosti i funkcionerke građanskog pokreta URA Božene Jelušić.
Ako je tačno da je dolazak našeg predsjednika bio potvrđen, onda nikakvo koordinacijono tijelo nije smjelo dovoditi u pitanje potvrdu dolaska. Naša zemlja deklarativno stoji iza namjere da gradi konsenzus o ulasku u atlantsku integraciju i u isto vrijeme da čuva dobre odnose sa Ruskom federacijom, čiji veliki broj građana ovdje živi, ovdje investira ili je investirao, ovdje ljetuje. Zato ovo nije primjer politički odmjerene i cjelishodne odluke i zaista na neki način dezavuiše i simbolički i stvarno potencijal zemlje. Meni se stalno nameće slika čovjeka koji jednom rukom pali vatru, a drugom je gasi. Čini mi se da efekte nemamo ni na unutrašnjem planu, a posebno nemamo na spoljašnjem planu, jer bi i tu trebalo da pokažemo veći nivo integriteta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
21 godina bez odgovora ko je ubio novinarku Dadu Vujasinović. Nakon više od dvije decenije ovaj slučaj ide na balističko i sudsko-medicinsko supervještačenje u Holandski nacionalni forenzički institut. Očekuje se da bi to moglo da dovede do novih dokaza u rasvjetljavanju smrti novinarke koja je na današnji dan 94. godine pronađena mrtva u svom stanu. Njene kolege i prijatelji kažu da je Dada Vujasinović mrlja na savjesti ovdašnjeg pravosuđa i svake vlasti koja je bila u Srbiji od 94. godine do danas. Ljudmila Cvetković.
Ni posle 21 godinu smrt Dade Vujasinović nije razjašnjena. Slučaj se za to vreme kreće od prve zvanične verzije režima Slobodana Miloševića da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške preko prekvalifikovanja ubistvo 2009. godine do odluke o superveštačenju. Slučaj Dade Vujasinović u fazi je predistražnog postupka, što znači da se i dalje radi na prikupljanju svih relevantnih činjenica, kažu u tužilaštvu. Superveštačenje je veoma važno kao polazna osnova za buduću istragu, kaže za naš radio predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić.
Pre nekoliko dana smo dobili informaciju da oni mogu da urade superveštačenje pod različitim uslovima koji se vezuju i za dostupnost predmetima koji su zatečeni u stanu od puške do fotelje na kojoj se u jednom veštačenju govori da postoje dve krvne grupe i tako dalje. Oni su dali komercijalnu cenu za pravljenje superveštačenja za ovu prvu fazu oko 33.000 eura i mi sada nastojimo da se obezbede ta sredstva.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao je da postoji spremnost da se primeni sve kako bi se došlo do odgovora u slučaju Dade Vujasinović. Nije uvek sve moguće uraditi samo voljom, jer ako nema dokaza, ne može se nešto izmisliti, dodaje ministar.
Pa dodatno veštačenje oružja i određenih predmeta gdje bi mogli da se novom tehnologijom otkriju neki dodatni dokazi.
I samog tužilaštva su posljednjih godina govorili da je teško doći do kvalitetnih dokaza, posebno s obzirom na to da u vreme kada je novinarka ubijena, uviđe i istražne radnje nisu kvalitetno obavljeni, kao i da postoje indicije da su dokazi namjerno skrivani. Dada Vujasinović je pratila ratna zbivanja u bivšoj SFRJ od samog početka. – za reportaže sa Slavonskog ratišta dobila je nagradu Svetozar Marković Udruženja novinara Srbije. Prestala je da ide na ratište onda, kako je govorila, kada su na front nahrupili oni koji su rat shvatili i prikazivali kao dobar provod i avanturu, znajući da imaju gde da se vrate kada im ratovanje dosadi. Nastavlja da se bavi istraživačkim tekstovima o sprezi između kriminala i politike. Kreću sudske tužbe, pretnje. U vreme kada je napisala nekoliko tekstova o Željku Režnatoviću Arkanu, komandantu Srpske dobrovoljačke garde, u emisiji Utisak nedelje 1993. na pitanje kako se ne plaši, ovako je odgovorila.
Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plaši.
21 godinu nakon što je ubijena novinarka koja se nije plašila da radi svoj posao, ne znamo ko je zaustavio u tome.
Dada Vujasinović je zaista mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i ovdašnje vlasti, svake koja je od 1994. do danas bila.
Kaže novinarka Vesna Mališić.
Ako su u nekim arheološkim nalazima otkrivene stvari od pre milion godina, nadam se da može da se otkrije šta se dogodilo pre 21 godinu. Ono što mene boli, to je da 21 godinu ovo društvo nije smoglo snage da se suoči sa tim da je ona prva žrtva, prvi ubijeni novinar u Srbiji.
Ubistvo Dade Vujasinović je jedno od tri nerazjašnjena ubistva novinara u Srbiji, slučajeve Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Prošlog meseca potvrđena je optužnica protiv četvorice pripadnika resora državne bezbednosti za ubistvo Ćuruvije 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Šta znače putovanja Borisa Tadića? Da li su od koristi za građane ili samo lična promocija bivšeg predsjednika Srbije? Dio javnosti počeo je da postavlja ovo pitanje nakon učestalih posjeta Tadića nekim od najbogatijih država svijeta. U sve to čini se da je bivši šef države aktivniji od aktuelnog predsjednika. Ovom temom bavio se Zoran Glavonjić.
U posjeti Kuvajtu Boris Tadić vjerovatno se osjećao kao na vrhuncu svog predsjednikovanja. Višednevna posjeta na najvišem nivou krunisana je razgovorima sa kuvajtskim emirom i njegovim najvažnijim ministrima. Susret dve delegacije, razgovori u pozlaćenim stolicama ispred zastava ove naftom bogate zemlje, ovekovečeni na fotografijama koje je partija bivšeg predsjednika rado podijelila sa javnošću.
Ja se borim i za interese ove zemlje. Ja se nadam da će efekti moje posjete Kuvajtu dati rezultat. Vrlo je važno da svako ko može da pomogne u ovim katastrofalnim ekonomskim okolnostima, pomogne stvarno i ja sam uvijek spreman to da uradim.
Objasnio je svoje međunarodne aktivnosti Boris Tadić, predsjednik, ali danas samo male opozicione socijaldemokratske stranke, nastale cepanjem nekada moćne demokratske stranke. U ugovoru sa najvećim kuvajtskim investicionim fondom za rekonstrukciju železničkog čvora Prokop u Beogradu, na koji je potpis stavila bivša vlast, upravo je bilo reči prilikom nedavne Tadićeve posjete Kuvajtu, ali u toj partiji našem radiju skrenuli su pažnju da je ta bilateralna posjeta bivšeg predsjednika samo jedna u nizu i da su joj prethodile značajne posjete Ukrajini i Azerbejdžanu.
Predsjednik Tadić je razgovarao sa azerbejdžanskim predsjednikom Alijevim o mogućnosti da se Srbija priključi gasovodu u takozvani južni koridor. Inače, ovu inicijativu Boris Tadić pokrenuo još pre više godina. Gasovod koji bi išao iz Azerbejdžana, iz Kaspijskog basena.
Rekao nam je portparol SDS-a Konstantin Samofalov. Mandat Borisa Tadića na mestu šefa države, koga u stranci još zovu predsjednik, između ostalog ostao je upamćen po tome što je u Tašmajdanskom parku podignut spomenik nekadašnjem autoritarnom predsjedniku Azerbejdžana Hajderu Alijevu. Zbog bilateralnih susreta i posle predsjednikovanja, pojedini mediji Tadića su nazvali paralelnim predsjednikom i predsjednikom Srbije u senci, pogotovo što su retki slični poslovi aktualnog šefa države Tomislava Nikolića, koji se više bavi podelom ordenja, sređivanjem rodne bajčetine u kojoj peče rakiju Tomovaču i protokolarnim pojavljivanjima kao što je govor akademcima u Beogradu, u kom se istakao izjavom da nije lako biti student, nego aktivnostima na međunarodnom planu. Iako se aktivnosti bivšeg predsjednika najavljuju Ministarstvu spoljnih poslova i njegove posjete nemaju karakter državnih, u pojedinim slučajevima pokazalo se da nisu naišle na odobravanje zvaničnog Beograda, što je potvrdio i sam Tadić.
Ambasador me prati u tim posjetama, to zavisi od instrukcije ministra. Pa kad ministar misli da je moj nivo posjeta viši nego njegov ili predstavnika vlade, onda pokušava da opstruiše tu posjetu, kao što se nažalost desilo u Ukrajini, to uopšte ne mogu da razumem.
Kako se pokazalo da uticaj bivšeg predsjednika ni danas nije zanemarljiv, u javnosti se uveliko priča da kroz svoje aktivnosti Boris Tadić pokušava da pripremi poziciju da ponovo zasedne u fotelju šefa države u kancelariji na Andrićevom vencu ili bar da se preporuči sadašnjoj vlasti. To pokazuju, smatra Miroslav Prokopijević, i njegova putovanja po svetu.
Smisao ovakvih poteza je verovatno očajnički potez da se uhvati neki poen, ne bi li se to moglo iskoristiti na domaćoj političkoj sceni.
Praksa u svetu je da bivši lideri država, značajni političari, posle odlaska sa visokih funkcija održavaju veze ili uspostavljaju nove. Neki se, mada retko, vrate na vlast, drugi pišu memoare, a među njima ima i državnika koji svoje bogato iskustvo naplaćuju kao savjetnici u globalnim korporacijama ili na predavanjima po velikim institutima ili univerzitetima. Gdje će završiti Boris Tadić, zaključuje Milan Milošević, pokazat će vreme.
Ja verujem da on to radi svog imidža. Nije se pomirio sa izlaskom iz politike, prosto gradi svoju neku politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A poslanici Skupštine Srbije raspravljaju danas o amandmanima podnijetim na prijedlog posebnog zakona o projektu Beograd na vodi. Parlamentarci su podnijeli nešto više od 70 amandmana na prijedlog lex specialista za utvrđivanje javnog interesa i posebnih postupaka eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za Beograd na vodi. Opozicija je pokušala da ukaže da projekat zbog kojeg se donosi poseban zakon nema javni interes i da je finansijski benefit ostao nepoznanica. Skupštinu pratio Dušan Komarčević.
Janko Veselinović, poslanik Socijaldemokratske stranke, podsjetio je na izlaganje premijera Aleksandra Vučića, koji je ove sedmice pred poslanicima predstavio predlog lex specialisa.
Premijer Vučić nije rekao istinu kada je rekao da će ta svojina biti javna. Neće, na tome će se sagraditi stanovi koji će biti privatni, dakle privatna imovina će se zameniti privatnom imovinom, samo drugog vlasnika, pitanje kog državljanstva.
Iz redova poslanika vladajućih stranaka pak stižu ocjene da će projektom Beograd na vodi konačno biti uređen prostor zapuštenog Savskog amfiteatra. Zoran Babić, predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke.
14% celog prostora će biti parkovi za Beograd, za goste Beograda, ali i za ostale građane Srbije. Biće 62.000 kvadratnih metara javnih sadržaja, vrtića, škola, ustanova kulture, socijalne i zdravstvene zaštite. Sve ono što predlagač amandmana ne želi da vidi.
Projekat Beograd na vodi, koji je deo javnosti i stručnjaka doveo u pitanje, branili su i ministri financija i pravde Dušan Vujović i Nikola Selaković, koji su prisustvovali skupštinskoj raspravi. Poslanik Demokratske stranke Ivan Jovanović zatražio je od ministra Vujovića da objasni zašto javnosti nije predstavljena studija o izvodljivosti projekta kao i bankarska garancija.
Šta se dešava sa našim novcem koji smo uštedili od penzionera i svih građana Srbije? Znači, u obrazloženju se kaže 33 milijarde će država uložiti u infrastrukturu i uređenje i eksproprijaciju. Na koji način mi vraćamo taj novac, da li ćemo vratiti, koliko kvadrata treba da se proda da bi mi vratili uloženi novac i da li smo imali pametnije mesto da uložimo ovaj novac u današnje vreme kada je on svima potreban.
Ministar Dušan Vujović odgovara.
Reč o procesnom zakonu i prema tome računanje cost benefit analize kao ulaganja i rezultata bi se možda moglo primeniti, ali samo u ograničenom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
4 osobe su mrtve, a jedna je teško ranjena nakon pucnjave na sudu u Milanu, uhićen izvršitelj ovog napada. Nastavljeno suđenje Ivi Sanaderu u slučaju Planinska. Barack Obama u posjeti Jamajki. Tisuće ljudi izašlo na ulice širom Francuske u prosvjedima koje su organizirali sindikati zbog rezova u javnoj potrošnji. U sudaru putničkog vlaka i lokomotive je povrijeđeno 26 osoba u središnjem dijelu Rusije.
Osim Ivana Katavića, ovu su emisiju realizovale Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Na kraju vas podsjećamo na dokumente dana za koji trenutak, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.